Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, в цій програмі «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, а поруч зі мною пані Ірина Телегус, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та етнології України Українського державного інституту імені Драгоманова. Вітаю, пані Ірино.
Доброго дня, вітання всім.
Дорогі друзі, ми після невеличкої перерви продовжуємо розглядати теми Української революції. Нагадаю вам, що минулими програмами ми докладно розбирали всі ті події, які відбувалися у 1917-му і, власне, перейшли у 1918 рік. І зупинилися ми на тому, що відбувся так званий державний переворот і утворення Української держави Павла Скоропадського. Отже, я пропоную, щоб ми докладно зараз поговорили про цей дуже важливий історичний період. Отже, пані Ірино, будь ласка, продовжуйте.
Справа в тому, що про Скоропадського говорити дуже цікаво, дуже приємно, зважаючи на те, що є спогади цього часу, і якщо хочеться окунутися у вир тих подій, в першу чергу вертаєш їх. І розумію, що історичних оцінок можна побачити багато, вони прямо протилежні і полярні. Від хвалебних от до такої гострої критики. Напевно, це повелося ще з часів такого протистояння в еміграції, у енерівського напрямку і прибічників Скоропадського. В принципі, ми це можемо бачити і в сьогоднішніх таких от висловлюваннях і оцінках. Але, напевно, хотілося б зосередити увагу насамперед на тому, що період України за гетьманування Скоропадського, українська держава цього часу, це такий острівець спокою і стабільності на теренах колишньої Російської імперії. Це дуже привабливе місце для тих, хто не хоче бути під владою більшовиків. І до Києва з'їжджається багато з Москви, з Петербургу, великих землевласників, банкірів і так далі. І Київ стає наповнений не тільки місцевими жителями, а й тих, хто полишив свої терени і приїхав, тому що тут було спокійніше.
Я перепрошую, не тільки в політичному порядок. Плані спокійніше, а навіть у побутовому. Ми можемо назвати десятки імен там відомих людей, навіть великих князів, прости господи, які, тікаючи сюди до Києва, вперше за декілька місяців змогли скуштувати справжнього масла, поїсти нормальних продуктів і так далі, і так далі. Але ми зараз не про це, а ми про те, що от створюється ця держава Павла Скоропадського, і дуже багато різноманітних оцінок є щодо цієї держави. І ми повинні розуміти, що цей період нашою сучасною українською історичною наукою почав досліджуватися після 1991 року. І досліджень цих багато чи мало, і як вони взагалі виглядають. І я дуже радий, що ви якраз, пані Ірино, зможете нас просвітити в цьому сенсі.
От на даний момент досліджень, я думаю, є достатньо для тих, хто хоче зрозуміти, що в той час відбувалися цієї праці Руслана Пирога, Айнижника, багатьох інших сучасних дослідників. І варто сказати, що до цього часу стали доступні архівні матеріали. Відбувалися контакти з родиною Скоропадських, яка проживала за кордоном, в Німеччині. Оцей монархічний рух, який продовжувався в еміграції. Донька, наймолодша донька Олена Ото фон Скоропадська, вона приїздила до Києва, подарунки робила до музею гетьманства, тобто контакти науковців були. і спілкування з нею, і з родинними матеріалами. Тобто в цьому плані, можна сказати, було зроблено насправді дуже багато. Але насамперед мені б хотілося ще одну річ таку прогортати для наших читачів. Справа в тому, що для тих, хто приїхав до Києва в цей час, це спокій певний порівняно з територією більшовиків. Але чи був цей спокій на душі у Скоропадського, що він почував? Тому що історики вже оцінюють своїх позицій, там гостро критикуючи, оцінюють, що це здобутки для української держави, це певний етап серйозний для української держави. Ось він в такому вигляді, не ОНР, не республіканського парламентського типу, але все ж таки це наша історія, і ми маємо це зрозуміти, осягнути. У Скоропадського в цей час, знаєте, такі міркування, певні вагання були, він перед тим, як його обрали гетьманом, він їде на Володимирську гірку і споглядає, ну, краєвиди ці всі, і розуміє про свою, про батьківщину, про цю територію, про те, що його рідна земля, як він наважується прийняти це рішення, цю відповідальність взяти. Ми всі розуміємо, що він міг спакувати валізи і спокійнісінько ще до цього обрання виїхати, певно, за кордон, якби не було таких міркувань. Він бореться за цю справу, бере на себе цю відповідальність продовжувати українське державотворення після краху Центральної Ради.
Я дуже вдячний вам за саме таке словосполучення, тому що так підібрав я декілька таких висловлювань наших істориків, які професійно займаються цим періодом, періодом гетьманської держави. І от, зокрема, пишуть таке. Існування української держави 1918 року – це якісно новий етап у пошуку реалізації іншої моделі державного управління. Поява української держави зумовлена тим, що Центральна Рада УНР лише розпочала побудову органу виконавчої влади, приділяючи значну увагу законотворчій діяльності. Гетьманат на противагу режиму УНР з позиції розвитку української державності можна характеризувати як період справжнього розвитку. Режим диктатури був лише початком нової політики, спрямованої на стабілізацію життя в державі. Українська гетьманська держава – альтернатива революційно-демократичному шляху державотворенню, не стала запереченням ідеї народного представництва. Ну, багато-багато таких іде у нас висловлювань, і я думаю, що нам всім буде цікаво дізнатися конкретний фактаж, що ж, власне, відбувалося, і погодитися чи не погодитися потім з такими оцінками.
Так, я думаю, що ми спробуємо поглянути на здобутки, на те, що не вдалося зробити Скоропадському, і зрозуміти, чому саме так це відбувалося. Напевно, розпочнемо з того, що Скоропадський був людиною і частиною отієї російської імперської культури і того середовища, в якому він зростав. Якщо він народився в Німеччині, але тут виховувався зразу з такою, з таким наміром, що він буде робити тут кар'єру в Російській імперії, ще й військову кар'єру, то зрозуміємо, що навчальні заклади, які він закінчував, середовище, де він навчався і здобував освіту, це було російське імперське середовище цієї еліти Російської імперії. Українське – це родина. Це те, де влітку він проводив свій час, перебував маєтку свого діда, Тростянці, це теж залишило свій вплив. Але навіть спілкувався він російською мовою. Він чув українську, певно, може, трохи володів, але спілкувався він російською мовою, іноземні знав це, зрозуміло, і всі ці сюжети. І знову ж таки, і оцей вибір уже політичний у 18-му році, це якраз демонстрація того світогляду і свідомості, в якому до нас приходить Скоропадський в цей час. Він уже бере участь в Першій світовій війні, має нагороди, бере участь в українізації армії часів Центральної Ради, його обирають там і на чолі вільного козацтва, отаманом почесним. Але знову ж таки, світогляд і свідомість імперська, ну, вона має свій відбиток і свій
вплив. І ця вмонтованість у цю імперську свідомість, світогляд, ну, вона починалася навіть з того, що, вибачте, він був в свій час ад'ютантом останнього царя. І, дорогі друзі, ми намагаємося вам розповісти докладно весь спектр історичних фактів. Тому що, знаєте, я помітив, що іноді наші дуже добре налаштовані слухачі на необхідність такої українськості, її захисту і так далі, і так далі. Якщо вони чують щось, що говорить не тільки про це, а й має певні нюанси, вони вживають словосполучення «пахне руським духом». Але ж ми не про це, а ми про те, як це насправді відбувалося. І от ця людина, така вмонтована в цю імперськість, на певному історичному періоді зрозуміла, що вона очолює державу і намагається будувати державу.
І в спогадах він так і пише, що я максимально докладав зусиль для того, щоб будувати українську державу. Він це теж розумів. І найперша складність, з якою він стикається, очевидно, це формування уряду і кабінету міністрів. Хтось має працювати, він не може бути один. Підбір кадрів – це дуже болюче питання. Насправді, йому належать там слова, дослідники кажуть, що дайте мені тих українців, з якими я буду працювати. А ми розуміємо, що українські партії, СДКи, ЕСЕРи та навіть ЕСЕФи, окрім Дорошенка, вони відмовляються працювати в цьому уряді. Несприйняття ось такої моделі держави української, воно одразу проявляється. І на пропозиції Скоропадського працювати в уряді, він отримує відмову від цілого ряду діячів. Погодився Дорошенко, ми вже про нього згадували, і він вийшов із партії ЕСЕФів, соціалісти-федералісти. Справа в тому, що на продовження цієї розмови я би додала трошки спогадів Євгена Чекаленка. Він теж був у вирі цих подій, і він залишив нотатки в своєму щоденнику.
Дорогі друзі, ми минулими програмами багато говорили про цього видатного діяча нашої України цього періоду.
І він говорить, що дійсно відмовляються українські діячі. Чекаленко переконує, що потрібно брати ті пропозиції, які звучать, і будувати українську державу за цих умов, за тих можливостей, які з'являються. Це буде українська держава, буде інша модель, але хтось ж це має все робити. Ну, не все так сталося, як радив Чекаленко,
ну,
як бажали діячі.
А причина, виходить, полягає в тому, що, ну, несумісні ідеологічні платформи.
Абсолютно. Да,
тому що ми багато говорили про Українську Народну Республіку і періоду цього Центральної Ради, і ми говорили, який там був величезний спектр різноманітних політичних партій, які тяжили так чи інакше, умовним словом, скажемо, соціалізму.
Так, ну, якщо об'єднати все це. Тому вони, як опозиційно більш налаштовані, не сприймають, відмовляються від цих посад. І цілком зрозуміло, де взяти фахівців. Частину посад, левову частину обіймають ті чиновники, які мають досвід і мали досвід ще з часів Російської імперії. Обіймають міністерські посади. Тобто ці закиди до Скоропадського, вони певною мірою можуть лунати в іншу адресу. Так ви ж не погодилися працювати. Тому частина таких діячів із проросійського табору. Ну, ще один момент, який характеризує підбір кадрів, це професіоналізм. Те, що цікавило Скоропадського, що це мали бути професіонали своєї справи. Якщо в економіці, то відповідно юристика і юридичні науки і так далі. Очільником міністерства стає Федір Лизогуб, відомий земський діяч Полтавщини. Особисто вони не були знайомі до цього моменту, але Скоропадський чув схвальні відгуки про нього як про доброго управлінця і адміністратора. На початках декілька там днів виконував обов'язки очільника міністерства – це Микола Василенко, відомий наш український правник, і потім він в міністерстві відповідатиме за сферу освіти і науки. Коли Федір Лизогуб обіймає посаду, уряд сформований, продовжують працювати, уже і ЕСЕФи би погодились на ті посади, як каже Чекаленко, але вже було запізно, уже всі місця були зайняті. Але найбільше, що відштовхувало і, скажімо, наштовхувало на роздуми і того ж Чекаленка, і, я думаю, інших свідомих українців, це те, що ця держава, ця модель, вона твориться за присутності німецьких та австро-угорських військ, які, я нагадаю, прийшли сюди в Україну після договору в Брест-Литовську, який був підписаний. Знову ж таки, не Скоропадський з ними вперше домовився, вони вже тут були. Просто умови договору Центральна Рада не могла фізично виконувати, а хтось мав це виконувати, вони допомогли Україну звільнити від більшовиків, і встановились такі от кордони, обговорювалися вже з більшовицькою Росією. Так от, формування цього уряду під натиском цих німецьких сил, ну, змушувало задумати, що він там німецький ставлений, різні речі такі звучали. А Чекаленко у своїх нотатках пише цікаву річ, згадує таку давню українську приказку, яка звучить наступним чином. Тато, до хати чорт лізе, та хай чорт, аби не Москва. От, причому він говорить, що це стародавнє українське прислів'я. І сам же ж потім продовжує свої міркування. То, можливо, вже краще буде німецька присутність, ніж присутність Москви, тому що досвід від Мазепи і інші часи до цього часу, до початку ХХ століття, свідчить, на його ж думку, на думку Чекаленка, що під російським впливом, під російською культурою ми багато чого втратили, а не здобули, якщо коротко. І він дуже, скажімо, скептично вже ставиться до цього союзу з Москвою, і будь-що це має бути, ну, антимосковська діяльність. У Скоропадського теж вони простежують налаштування таке, що більшовики – це ворожий табір, і з ними воювати, тому певною мірою такі настрої з'являються трохи симпатії, що, можливо, все ж таки вдасться щось зробити і змінити в Україні, щоб убезпечити від такої більшовицької і московської навали. Попри сформований уряд, попри ті титанічні зусилля, які докладалися усіма до цієї справи, Скоропадському було непросто. Він не був самостійний повністю в своїх діях. Присутність німецького командування військового обмежувало його можливості. І це накладало свій відбиток на реалізацію політики. В першу чергу, наприклад, візьмемо військову сферу. Це сфера, де Скоропадський почувався себе дуже впевнено. Він сам професійний військовий, і досвід у нього такий досить серйозний в цій сфері. Але він не мав можливості сформувати армію в тій кількості, яку він планував. Це декілька сотень, мало бути, декілька сотень тисяч, там 200-300 різні цифри називають, мобілізованими до української армії. На осінь 1918 року, фактично на листопад, там називають до 60 тисяч, тобто зовсім різні цифри. Можливості створити і розбільшити кількість він не мав, тому що не було казарм, де розташовувати, харчувати. Наштовхувався на цілий ряд перешкод, ну і не було такої можливості.
І, власне, це розбудовувати було потрібно у тісному союзі з Німеччиною, Австро-Угорщиною. А оці от зв'язки? Ми ж знаємо про те, що там навіть Скоропадський їздив до Німеччини, угу, де були домовленості, і це вам, дорогі друзі, наші шановні радіослухачі, такий знак в сьогодення, де були домовленості про підтримку повну, про те, що Німеччина, Австро-Угорщина надасть і озброєнням, і так далі, і так далі, і так далі. І навіть такого, ну, досвідченого діяча, як Скоропадський, ці обіцянки заспокоїли, але ж йшло все до завершення Першої світової війни. Він цього не побачив?
Ми сьогодні бачимо вже, як це відбулося. Да. Скоропадський, очевидно, в своїх припущеннях тоді міркував, що найдовше німецькі війська будуть присутні десь до весни 1919 року. Uh-huh. Тобто десь рік вони будуть, uh-huh, на території України. Але і він помилився, і тому що вже восени 1918 року відбувається розпад Німеччини, імперії, Уздак, так само Австро-Угорщина, і це накладає свій відбиток на те, що ці війська будуть відступати і полишати територію України.
І, власне, держава українська Павла Скоропадського, да, і існування на фоні цього розлому, який століттями формувався, якщо ми згадаємо про те, як утворювалася Германська імперія, ага, як утворювалася Австро-Угорська імперія. І от як вони прагнули війни, як вони вступали в цю війну, з якими мільйонними колосальними жертвами йшла ця війна, і вона вже йшла з 1914 року. І от, власне, вона підійшла до завершення 18-го році. Тому, я думаю, тут все зрозуміло.
Абсолютно.
І, тим не менше, ми бачимо, що як це вдалося, навіть не знаю. Цікаво нам буде дізнатися, але все-таки видатні були і такі заслуги, можна сказати, в розбудові цієї держави, у внутрішній політиці і так далі. От в цьому сенсі, пані Ірино,
і дипломатичні кроки, і це все накладає
нам
здобутки. Ми, попри оці вагання і такі ми бачимо свідомісні моменти і зовнішні чинники, все ж таки за цей короткий період ми маємо дійсно реальні здобутки. Те, що вдалося Скоропадському. Насамперед, це культурно-освітня сфера, я думаю, всі одразу, хто десь щось чули про Скоропадського, це асоціація про те, що він засновує Академію наук, бібліотеку, культурні установи, мистецькі, все виділяються кошти, відкриваються.
Давайте більш докладніше про це скажемо, якщо ваша ласка, дуже важливо для нас.
Ну, от ми святкували 100-річчя заснування Академії наук.
Дорогі друзі, це у нас досі існує Академія наук України, то вона, власне, була заснована тоді, при Скоропадському.
У 2018 році
століття. І зуміла пережити потім всі інші перетрубації, і більшовиків, і УРСР, і от, власне, а сталося тоді.
І, знаєте, ситуація така парадоксально виглядала. Ця мрія про академічну інституцію належала і Михайлу Сергійовичу Грушевському. Він свого часу, коли перебував у Львові, він там очолював наукове товариство імені Шевченка. Це теж свого роду така академічна інституція, яка діяла на територіях, Австро-Угорщини, тому що легально діяти в підросійській частині України не було можливості. От. І коли вже він очолює Центральну Раду, у нього свої були плани, наміри, але цей проєкт, ну, ще не дійшли до цього, скажімо так, час і зусилля, щоб це реалізувати. І цю інституцію засновує Скоропадський. Він розуміє, що ця сфера культурно-освітня, наукова, дуже важлива для становлення нації і держави. Пропозиція очолити Академію наук звертається і до Грушевського, перепрошую. Він відмовляється від цієї пропозиції очолити академічну інституцію. І згодом, після пошуків, пропозиція буде озвучена Вернадському. Науковець, відомий в Російській імперії.
Але світовим ім'ям і дослідженням, чим ми дуже гордимося, і що є надзвичайно важливо. Так.
Можливо, він не стільки був налаштований проукраїнський цей діяч, але він очолює цю академічну інституцію. При цьому левову частину цієї організаційної наукової роботи в цій інституції лягає на плечі Агатангела Кримського. Відомий наш дослідник, який навчався тут в Києві, колегії Ігната Галагана, це там сьогодні музей української літератури, він знав дуже багато мов. За його словами, на питання, скільки мов ви знаєте, він казав, ну, більше знаю, чим не знаю. Відомий, насправді, такий талановитий сходознавець ще до цього часу. І він дуже величезний об'єм роботи робить, перебуваючи в цій інституції, навіть коли Вернадський полишає Україну. І Наталя Полонська-Василенко, яка є дружиною, буде дружиною Миколи Василенка, це одне коло спілкування, вона залишить про це свої згадки і публікацію про історію Академії наук і розкаже нам про Кримського, скільки він титанічних зусиль теж докладає до цього.
І, дорогі друзі, запам'ятайте, будь ласка, це ім'я. Я дуже вдячний, що ви назвали Наталю Полонську Василенко, оскільки вона ще є автором такої історії України, яка в свій час була написана, все, що могла вона там дослідити, вона намагалася дослідити. І дуже довгий період, коли у нас в Україні ще в 90-ті роки починалися ці дослідження, по суті, це було нашою там настольним таким підручником.
Двохтомник.
Так,
субтильна історія України і двохтомник.
Адже, власне, Академія наук, ви сказали про заснування Національного архіву, так? Державна бібліотека, Український історичний музей, наш улюблений. Дорогі друзі, хто не був у Київському історичному музеї, будь ласка, завітайте туди. Вулиця Володимирська, 2. Правда, я знаю точно, що зараз у зв'язку з війною дуже багато експозицій там евакуйовано, заховано, але тим не менше там різноманітні акції проходять, можна дізнатися легко і там бути. І, будь ласка, користайтесь цим. Там навіть окремий такий зал, експозиція спеціально Скоропадському присвячена і з його навіть особистими речами, тому, будь ласка, обов'язково користуйтесь. Також створюється Національна галерея мистецтв, Український театр драми та оперу, Державна капелла, симфонічний оркестр. От були державотворці.
Скоропадський вважає, що сфера культури і освіти, вона дуже важлива для суспільства, для держави і для нації. Ще одна ремарка. Можу сказати, що Скоропадський в цьому плані, скажімо, його уряд багато уваги приділяє і освіті різних рівнів. Від початкової до вищої освіти. В чому це проявляється насамперед? Підготовка підручників для шкіл, для українських шкіл. Ми пам'ятаємо, що в Російській імперії українська школа – це така була недосяжна мрія, скажімо, для інтелігентів. Вони і в державних думах намагались це питання обстоювати. Вже в часи Центральної Ради починається практичне втілення зусилля. Скоропадський продовжує чітку лінію українізації. І навіть в розмові з Василенком Чекаленко висловлює свої такі побоювання, наприклад, що ж буде, ну, насправді, як піде політика, чи не посилять свою позицію кадети, конституційні демократи, оскільки багато проросійських сил. На що його запевняють, той же Василенко, що Скоропадський бере курс на українізацію, і в освітній сфері ми це будемо чітко обстоювати. Це насправді так. Свого часу довелося бібліотеці, в архівній бібліотеці на Солом'янці брати такий, скажімо, перелік засідання комісії спеціальний по підручниках. Це дуже такий численний перелік книга засідання комісії при Міністерстві освіти, яка розглядає списки підручників, які вона рекомендує до друку. І друк цих підручників був замовлений як в Україні, так і за кордоном. І паралельно відбувається відкриття українських гімназій, паралельно з тим, що є російська, і вони дотримуються позиції такої лагідної українізації, тобто, щоб не відштовхувати суспільство, різко все це не здійснювати, а засновувати, відкривати українські заклади, які б своєю діяльністю привертали увагу учнів і родин. І вища освіта. Отут, як на мене, теж дуже знаковий момент – це відкриття українських державних університетів у Києві і в Кам'янці-Подільському. Ми знаємо, що професори, доценти університету Святого Володимира, вони не дуже, скажімо так, швидко і радісно сприйняли цю подію українізації вищої освіти. Кафедри ж української мови і чогось подібного не було в цьому університеті. Тому вони певною мірою цьому противилися. Скажімо так, це найм'якше слово, яке можна підібрати. І було вирішено відкрити в іншому приміщенні університет. До речі, будівля збережена до цього часу. Це Солом'янська площа, відома будівля, яка буде закладена була ще в часи Російської імперії. Там мала бути артилерійська гарматна школа, що щось такого типу, повну назву не скажу. І той час вона пустувала, і вирішили, що це приміщення ідеально підійде для цього університету українського. На відкритті університету був присутній сам Скоропадський, Огієнко, Дорошенко і цей весь такий, скажімо, елітарний клас і релігійних діячів, той же, по-моєму, Липківський був присутній, і богослужіння відбувалося при відкритті, і молебень, верніше, скажімо, і урочистості з дипломатами, з тими місіями дипломатичними, хто був в Києві. І відкриття було очікуване для слухачів, тому що близько 3000 бажаючих було навчатися в цьому університеті, бути студентами українського університету. Подія дійсно знакова і заслуговує на увагу. Тобто, якщо наші слухачі будуть проходити там поряд на Солом'янській площі, то я прошу звернути увагу на будівлю там з 19 століття, початку 20-го, саме там колись теж проходив і Скоропадський, і Гієнко, і інші діячі цього нашого періоду, про який ми говоримо. Інший університет, інший університет – це Кам'янець-Подільський. Це теж знакова подія, є світлини, можна їх побачити, урочисте відкриття. Івано Гієнко докладає зусиль, щоб там напрацювати програми, підібрати кадри, професуру, які будуть розбудовувати теж український державний, не імператорський, не російський університет, а саме український університет. І згодом там опиняться всі, і Дорошенко, коли позбудеться вже міністерської посади, він в січні 1919 року за директорії теж поїде розбудовувати той відкритий за Скоропадського університет, і Грушевський там опиниться, і всі українські інтелектуали будуть їхати туди на декілька місяців, скажімо так, допомогти відкрити цей університет з планами повернутися, але взимку 19-го року, коли до влади прийде директорія і знову буде другий наступ більшовиків, вже повертатися до Києва їм буде небезпечно, тому вони змушені будуть там залишитись надовше, а згодом і емігрувати. Теж окрема така сторінка. Тому докладені зусилля до різних рівнів освіти свідчать про те, що все ж таки наміри були, скажімо так, розбудовувати цю освіту для держави і для нації. Тому що інвестиція в освіту – це інвестиція в майбутнє, походу. Це через покоління можна було відчути результати. Ну, на жаль, 7,5 місяців – це не одне покоління.
Я думаю, що ви змалювали таку дуже гарну картину, власне, цього культурно-освітнього життя. Скажу так, що, дорогі друзі, також вами, пані Ірино, було вжито ім'я митрополита Липківського. Це також видатний діяч нашої української історії, тому що в Україні створилася Українська автокефальна православна церква. Ми обов'язково присвятимо окрему передачу цьому, цій події. Ви знаєте, що ми намагаємося викладати певні історичні факти, а потім після певного історичного періоду розбираємо події, які відбувалися в різних конфесіях, і тому це дуже значуща подія для України, тому окремо ми обов'язково поговоримо. А зараз я пропоную, щоб ми також постаралися намалювати картину, що ж відбувається в цьому економічному розвитку. Але ж ми розуміємо, що прихід Скоропадського до влади передовсім визначався ще й бажанням німців-австрійців цього матеріального забезпечення. Ми розуміємо, що треба було багато чого робити, і от що тут відбувається.
Ця сфера теж визначала настрої, прихильність суспільства чи неприхильність до тієї влади, якої прийде. Це ми розуміємо дуже добре. Червоним маркером було земельне питання в економіці. Ну, і загалом питання власності на землю, ну, власності приватної чи не приватної власності. Скоропадський в перший день проголошення гетьманом фактично звертається з так званою грамотою до всього українського народу, де він проголошує збереження приватної власності. І так само ще звучить в його словах така фраза, що громадянами є української держави, є всі незалежно від національності. Ну, по суті, така позиція вже, можна сказати, політичної нації формується і соборності українських земель. Так от, в земельному питанні, проголосивши приватну власність, відновлення приватної власності, це означає, що Скоропадський опирається на великих земельних власників, і повертаються ті, хто вже постраждали від певних селянських таких грабунків, великі власники собою поляки.
Пані Ірино, нагадаємо, да, що сталося. Власне, Українська Народна Республіка в особі Центральної Ради, як дуже близькі до соціалістичних всіх цих налаштованих партій, власне, взяли на озброєння і цю риторику. Ми говорили в минулих програмах про оцей декрет про землю, який більшовики оголосили. По суті, заявивши про те, що, ну, грабуйте награбоване, так? І ясно, що для кожного селянина основним питанням була земля. І, ну, сказали так, беріть її. А отут, виходить, Скоробацький повертається до того порядку, який він розуміє.
Добре, це умова була і з німецької сторони. Ну, і ще один момент, ми розуміємо, хто його підтримує, коли він приходить до влади. Тому реакція суспільства і позиція. Скоропадський зберігає приватну власність, і при чому закон, який дозволяє передавати селянам, розробляється, вже в червні, здається, був прийнятий 18-го року, через купівлю-продаж. Тобто хочеш бути власником, можеш купити цю землю, але безкоштовно ніхто її передавати не буде. І на той момент обмеження становило там 25 десятин. Ну, десятина трошки більше, ніж гектар для наших слухачів, ніж гектар землі сьогодні. От, цей закон не дуже був дієвий. Поміщики і великі власники не поспішали продавати, а селяни не поспішали купувати. Чому? Тому що селяни очікували безкоштовної передачі землі. Вони вже були розбещені цією ідеєю, причому ці популістські гасла лунали як з сторони більшовиків, які своїми пропагандою дуже активно працювали агітацією, так і з боку українського уряду. Соціалістичні ідеї, ми вже теж про це говорили.
І, власне, вони будуть продовжувати лунати вже після Скоропадського.
Так.
І от, власне, да, ми говоримо про підтримку. І ось вона, та підтримка. Виходить, що не було цієї селянської підтримки.
Було швидше, знаєте, як певне розчарування в тому, чого вони очікували. Ну, очікування одні, а реалії зовсім інші, ще й присутні німецькі, австрійські війська, і потрібно виконувати умови, підписані в Бресті. А це зобов'язується робити Скоропадський. Тобто, знову ж таки, податки і продовольство має йти і до німецької сторони. Тому
але ми з вами такі розумні, оскільки знаємо, як воно було і як воно стало. Ми розуміємо, що це був, в принципі, такий вірний шлях. Тому що бачимо, як у більшовиків все це сталося, як потім станеться в кінці кінців України. Да? Обіцянка роздати, так роздали, потім відібрали і перетворили на рабів. Взагалі, на рабів.
Саме так.
До 1974 року навіть.
І потім вже наслідки відчували ті, хто чекали безкоштовної передачі землі.
Я вас постійно
Ні, насправді це дуже, дуже було болюче питання. І навіть от в спогадах того ж Чекаленка, він теж над цим розмірковує, йому не подобалися кроки Центральної Ради з приводу націоналізації землі. Він це критикував, він підтримував трошки інші підходи. Повернення до приватної власності начебто і віталося, але було розуміння того, що не всі однозначно це так сприймуть. І готові надовго грати і підтримувати владу існуючу того Скоропадського, щоб мати, власне, свою державу. Але ті, хто перебували в Німеччині, полонені українські військові, ми пам'ятаємо, що в часи Першої світової війни той же Союз визволення України турбувався, щоб були окремі табори для військовополонених чоловіків. І потім Німеччина сформувала з них потім окремі військові дивізії, які сюди прийшли. Так от ті колишні військові полонені, от один із них спілкувався з Чекаленком, казав, що їм теж спочатку не подобались ті порядки в Німеччині, а потім, перебуваючи вже там деякий час, вони зрозуміли, що цей порядок, який там є, він дієвий. І це навчить працювати, тобто той, хто не працює, той нічого і не матиме. І готові були цю модель сприйняти. Але ж більшість були в іншому інформаційному просторі, скажімо так, і в іншому вирі військових подій. Хотілося все одразу і безкоштовно, а не за купівлю-продаж. Тому оцей момент, він не спрацьовує. Хоча по прогнозах, по розрахунках, це мало би бути на конструктивну роль зіграти для української держави. Це не спрацьовує. Наступний момент, який стосується ще, скажімо так, політики і настроїв Скоропадського, це кордони держави. Про це теж варто згадати. Яке бачення було Скоропадського територіальних меж держави, які були домовленості, і які перемовини відбувалися із сусідніми урядами, щоб встановити чіткі кордони. І тут нашу увагу привертає, знову ж таки, продовження тих перемовин, які були в Брест-Литовську. Те, що німці допомогли звільнити від більшовиків, це одне, але питання кордонів східних, північно-східного цього напрямку, воно залишалося ще відкритим. І працювали спеціальні комісії. Практично одразу після приходу Скоропадського до влади розпочинає роботу комісія, перемовини відбуваються, делегація більшовиків приїздить до Києва. Це була численна делегація, вони займалися тут не тільки цими питаннями, а як там писав і Дорошенко, і інші діячі згадували, вони тут проводили свою агітацію, пропаганду, тобто всередині розбурхували суспільство, щоб, скажімо, збурити народ на настроях це грати. От, але ці перемовини були спрямовані на те, щоб встановити межі української держави за етнічним принципом. Що це означає? Що де більша кількість українського населення на межі, наприклад, Слобідської України, ми знаємо історичні витоки розселення там козацьких полків і так далі, там має бути кордон між Україною і більшовицькою Росією. Російська делегація зволікала. Довго відтягувала якісь чіткі конструктивні думки. На чолі цієї делегації був Християн Раковський і Дмитро Мануїльський. Що цікаво, Мануїльський був з Волині, він знав українську мову, але в перемовинах із українською делегацією спілкувався російською. Mm-hmm. Такий сюжет, тобто дотримувалися цієї лінії. Українську державу представляв Сергій Шелухін на перемовинах, це теж український правник. А в вересні вже почав очолювати Стебницький. І оця російська делегація від більшовиків, вона грала на настроях української делегації, іноді зривала ці перемовини. Тобто конструктиву було мало. Очевидно, що вони чогось очікували, щоб затягнутися. І велика територія на північному сході, на сході України, була свого роду такою нейтральною зоною. Між українськими оцими військами і німецькими, і плюс більшовицькими військами. Що там відбувається? Скоропадський згадує, що місцеве населення, власне, очевидно, мова йде про українське населення, надсилало делегації до нього з пропозиціями, ну як же ж так, ми би воліли бути під вашим урядом, ну, в складі української держави. І вони не хотіли бути під більшовиками. Ну, ми розуміємо теж, напевне, чому. І цікавий такий сюжет. Місто Бєлгород, можна світлини знайти, побачити того часу, 1918 рік. Це місто, яке знаходилося в складі української держави. Це відоме місто, яке ми сьогодні можемо чути періодично в новинах з певними подіями пов'язані.
Дуже дякую вам, що ви саме про це також говорите, тому що ми зараз живемо в цей воєнний час і чуємо всі ці нісенітниці і всі ці злочинні слова, які сусідня держава нам кидає. То, дорогі друзі, будемо знати історичну правду. Продовжуйте, пані Ірино, прошу вас.
І оцей момент, я не думаю, що всі, хто проживали в українській державі, знали оці залаштункові перемовини і цей напрям діяльності. Так. Але це була левова частина зусиль. Це налагодження зв'язків з Кубані. І делегація, яку очолював Микола Рябовол від Кубані, приїздила до Києва на перемовини зі Скоропадським. Вони зверталися з проханням там надати їм зброю для боротьби. І так само були прохання про підручники української мови. Оцей освітній момент теж звучав. І Скоропадський в своїх спогадах і загалом він озвучив, що він бачить Кубань в складі української держави. Таке його було бачення. Питання Криму. Ще один важливий такий сюжет. Знову ж таки, в тих же спогадах Скоропадський не прийняв момент, підписаний Брест-Литовську, коли Крим не включався до складу Української Народної Республіки. І він казав, що Україна не може жити, не володіючи Кримом. Це буде як тулуб без ніг. Тут в нього було бачення і стосовно Чорноморського флоту, він мав свої плани і наміри. Ну, очевидно, не все вдалося реалізувати так само, як і з військом, зважаючи на позицію німецьких сил. З Кримом ситуація була, ну, скажімо, така доволі непроста. До речі, на кінець квітня ми пам'ятаємо, що там був ще похід Болбочана. відомий похід українців. Перші туди війшли, ніж німецькі сили, звільняючи їх Крим від більшовиків. Але вже український уряд УНР не давав певних розпоряджень, не було з ким координувати ці зусилля, як діяти далі. Вони змушені були полишити, вийти з Криму. На що потім там відповідна була реакція. А німецьке командування мало свої плани на Крим, на Чорноморський флот. І попри те, що там піднімали українські стяги, частина відійшла флоту до Новоросійська, все ж таки не вдалося реалізувати Скоропадському ці плани. А от коли вже в Криму створюється уряд Сулькевича, це теж він кримський татарин з Литви, але це уряд, так званий крайовий уряд, то вони заявляють позицію, що вони не мають намірів входити до складу України. І отакі от моменти озвучують Скоропадському. Навіть в дипломатичних таких листах пишуть, чому ви нам пишете листи українською мовою, звертайтеся до нас російською. В Скоропадського є цікавий сюжет, такий він в спогадах пише, не Сулькевичу було вказувати, якою мовою вести це листування. Ми з усіма вели мову, державне спілкування було українською мовою з іншими державами, і отримували потім вже через перекладачів, перекладали всі ці моменти. І Скоропадський вдається до економічної блокади Криму. Цей момент був дуже дієвий. Вони розуміли, що в цьому плані Крим залежний від України, від певного продовольства. Цукор, збір урожаю, потрібно було це переробляти, постачати кудись. Вдаються до економічної блокади вже влітку 1918 року. Це подіяло. До осені, вже в вересні були певний крок перемовин, потім в жовтні уряд Сулькевича вже був готовий пристати на пропозицію і війти до вести перемовини з Скоропадським про їхню подальшу долю і долю Криму в контактах з українською державою. Але ж ситуація дуже швидко в листопаді змінилася і зрештою не вдалося всі ці наміри реалізувати. Але економічно вони такими кроками переконали в тому, що Крим залежний від України.
Ситуація змінилася тому, що і завершилася Перша світова війна, і відбулося анулювання цього Брестівського миру. Але тут же ж була і внутрішня така опозиція Скоропадському. Як з цим будь?
Так, опозиція це була фактично з перших днів його приходу до влади. Це потрібно визнати одразу, тому що українські есери, здики, вони не сприйняли модель Скоропадського і готові були надалі боротися за УНР. Вони потім проводили перемовини з німцями, говорили, що готові піти на поступки, але щоб там залишитись при владі і будувати ту модель держави, але вже було запізно, скажімо так. Тому формується опозиція, до цього питання причетний Винниченко, і Петлюра, деякі, і загалом дискусії в основному і розмови цієї опозиційності, вони відбувалися у Винниченка і служби безпеки, скажімо так, Скоропадського, вони за цим стежили, десь там він був біля Канева, і збиралися, умовно кажучи, на чай, всі знали, що, чому там збирається це товариство, і в деякий момент відбувається арешт. Винниченка арештують. Скоропадський про це не знав. Коли він дізнався, весь цей розклад, і почалися розклад ситуації, почалися дискусії, переконування того, що якщо він будує українську державу, українських діячів арештовує, можливо, і уряд виглядає не таким українським. Він звільняє із ув'язнення Винниченка, але, знову ж таки, за ним продовжують, скажімо так, пильнувати. І оцей напрям опозиційності, він діє фактично все літо і до осені. І найболючіший момент – це те, що оця так звана опозиція, вона таємно проводить перемовини з більшовиками, які приїхали до Києва, делегація тут була розташована.
Створили тут компартію України.
Обговорювали момент типу кордонів, але опозиція готувалась до того, щоб скинути з влади Скоропадського.
Їм це вдалося.
Так, і вони в цьому були зацікавлені, і більшовики в цьому були зацікавлені.
По суті, відбувається таке усунення Скоропадського від влади шляхом цього антигетьманського повстання 14 грудня 1918 року. Він зрікається влади І, власне, цей гетьманський режим перестав існувати. Але значення його величезне. Декілька мазками, да? Власне, значення і причини падіння.
Значення все ж таки це черговий етап українського державотворення.
Держави.
Української держави. Української держави в ході революції, яка розпочинається в 17-му році. Модель відмінна від того, що пропонувала Центральна Рада, але є здобутки в сфері культурно-освітній доволі серйозні, дипломатичні місії в різних країнах. От нас ще залишилось за лаштунками про питання про спроби визнання пунктів, які були підписані в Брест-Литовську, скільки дипломати докладали зусиль, щоб уряди інших країн, Болгарія, Туреччина і та ж Австро-Угорщина визнали ці пункти, найдовше зволікає Австро-Угорщина, але ж дипломати працюють, і в Відні якраз тоді був В'ячеслав Липинський, очолював дипломатичну місію. Це потужна сфера діяльності роботи, сформувати ці делегації і комунікувати, насправді, це велика так. річ. От, так само титанічні зусилля взагалі Міністерство закордонних справ докладає до того, до визнання. У внутрішній політиці спокій, стабільність, але умовно, ми розуміємо, чому. От, конструктивна політика земельної реформи, але не дієва, тому що на купівлю-продаж всі не йдуть. Ну і зрештою, обстоювання кордонів української держави. От це теж важливо. Бачення навіть в теорії, навіть перемовини, які відбуваються там із Кубанню, ці проукраїнські позиції, ми це чітко бачимо.
Тому бачимо, да, як державотворення, безумовно, величезний, да, такий перфектний етап. Але те, про що ми також намагаємося говорити всі ці програми про створення, власне, української нації, ну, власне, це маємо те, що маємо. Да? Це дуже-дуже поступово, тому що тут так виявилося, що основна маса народу – це селяни, а селяни якраз Скоропадського не підтримують, тому що мріють про інше, про цю, власне, землю, яку їм обіцяли. І такий от період дуже, дуже значний, дуже серйозний, без якого не було б, власне, і нашої нинішньої української держави. Дуже дякую вам, пані Ірино, за таку чудову, гарну розповідь, як завжди. І мрію, що ми наступного разу продовжимо ці виклади. Дуже вам дякую.
Завжди рада зустрічі.
Дорогі друзі, залишайтесь надалі з Радіо Марія.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.